Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева е специалният участник в днешната неделя 150. Здравейте, госпожо Караянчева.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Как се ръководи пленарната зала, работата в пленарната зала при толкова изострено напрежение между институциите, двубоят между президентът и премиерът, постоянно нажежават и страстите между парламентарните групи. Успявате ли да определите и да следвате дневния ред или скандалите се натрапват и на вашето внимание?
Ами не е лесно да се управлява парламента, особено ситуацията, в която се намираме и предизборната ситуация, която има в БСП за избор на лидер, но справяме се с колегите, все пак ние сме разумни хора и колкото и политическите емоции да надделяват, винаги разума надделява накрая, защото в крайна сметка ние сме там, за да пишеме закони, да ги приемаме, да дебатираме, защото понякога в медиите излиза, че скандал има в парламента. Не, нормални са тези дебати, които вървят. Разбира се, понякога толкова се разгорещават страстите, че се излиза извън добрия тон, но това е нормално за един парламент, в който има различни политически сили, различни политически страсти. Не е нормално обаче това противопоставяне, което президента започна спрямо институциите. И това наистина смущава, защото той е обединител на нацията. Той е човека, който трябва да направи така, че всички институции при него да си говорят нормално. И когато самият той излезне с такава риторика, това не говори добре.
Само, че казват от БСП, истината е над всичко, дори е над тази конституционна роля за обединяване на нацията. И ГЕРБ реагират остро, защото не им е приятно да чуват истината от критичната институция, от президентството.
В никакъв случай. Ако има конкретика в това, което говори президента, ако посочва конкретни проблеми, не да се говори на едро, не така сякаш е написано във Фейсбук страницата. И знаете ли, в тези три години, в които господин Радев прави изявления, винаги има критичен тон и в това няма нищо лошо, защото той е институция, която наблюдава отстрани процесите в България. Той, разбира се, че има право да критикува. Но когато още възстъпването си във длъжност казваш, че още две седмици ти остават. След това 2018 година, си спомняте, може би, когато каза, че ако има служебно правителство, всички кадри на ГЕРБ ще бъдат изхвърлени. После призовава на бунт едва ли не с колото си от четвърти. Другото, което на мене ми е много интересно и не мога да го анализирам, защото на 30 януари, когато беше срещата с дипломатическия корпус, той изключително много похвали България. На 4-ти се отрече от властта и каза: аз свалям доверието си от тях, макар че той няма как да го свали това доверие, защото доверието го дават българските граждани. И ние само преди няколко месеца, миналата година, имахме избори, които затвърдиха позициите на партия ГЕРБ и отношението на хората към управлението. Така че такива изказвания не водят до добър диалог. И въпреки всичко, на срещата на годишната на КНСБ и аз и премиера Борисов подадахме ръка на президента, за да може наистина да се спре малко от малко това противопоставяне, защото ние не сме Цвета, Бойко, Румен, Иван, Драган. Ние сме институции, които помежду си трябва да имат нормален и успешен диалог.
Да, госпожо Караянчева, ние видяхме как премиера Бойко Борисов подаде ръка и буквално изненада президента Румен Стоянов на това тържество.
Румен Радев
за годишнината на КНСБ, на което и вие казвате, че сте се здрависили. Искрено ли ви се видя отговора на този жест? Защото буквално на следващия ден имахме друга порция от пререкания.
Ами малко трудно президентът подаде ръка на премиера. Това е аз, което видях така отблизо. Вижте, президентът в тези три години чертае разделителни линии. За съжаление, видяхме и на това шествие, което той оглави, разделено от шествието, което организираше Столична община с патриарха, с кмета на града. Аз бях там. Много народни представители от БСП също бяха там, от всички политически сили, разбира се. Но и народни представители, които бяха пред църквата и тръгнаха с това шествие. Мисля, че в такъв ден, като 19 февруари, деня, в който цяла България се прекланя пред своя най-чист и най-смислен герой, не биваше да се случва всичко това. Какво показва президента с с това шествие? Вижте, аз мога да събера много хора и какво от това?
Мислите ли, госпожо Караянчева, че ако президентът не беше излязъл и не беше оглавил това всенародно шествие, нямаше да има освирквания на паметника после при речта на Йорданка Фандъкова?
Сигурна съм.
Сигурна съм.
Да, това не беше всенародно шествие, това беше...
Сигурни сте, че това не е гласа на народа?
Граждане и още няколко човека. И това, което се видя, бяха около 300-400 човека. Нека да са и 500, хайде. Нали, това, този ден, не можем да показваме политическо отношение. Политическите страсти трябва да отидат на заден план. Защото всяка една майка, всеки един родител е хванал детето си за ръка и го води, за да поднесе стръкче пред паметника на Левски.
Но сигурно знаете, че друг път политици на този паметник са освирквани. Не сте единствените вие.
Аз съм била винаги от 3 години, откакто съм председател на събранието, винаги съм била на тази годишнина на паметника. Нямало е такова освиркване.
Аз
да, освиркване имаше на шипка, когато...
96-та година Жан Виденов беше така освиркан, че не му позволиха хората да си поднесе венеца на паметник.
Едното няма нищо общо с другото. Тази организирана агитка, която беше закарана там, за да се случи това нещо. Ако спонтанно хора са дошли недоволни, които имат отношение към някои от ръководителите на държавата, да. Но такова организирано нещо, какво доказахме с това? Какво доказа президента с тези събрани хора точно в този момент, на този ден? Селфита, усмивки, сякаш че отиват на сватба.
Ами доказва се нещо, което е ясно от много време, и то е, че има огромни разделения в държавата и че така наречения абсолютен консенсус, който премиера Бойко Борисов каза, че ще се търси за влизането на България в еврозоната, вече е мит. Той не може да бъде постигнат. При това разделение дългогодишно и не само по политическа линия на хората в страната. Ние буквално живеем в две Българии, госпожо Караянчева, и това е ясно. Вижда се с просто
око. Кой внесе това разделение обаче? Кой внесе това разделение? Откъде тръгнаха нещата?
Трудно ми е да кажа, но...
консултативни съвети,
но всички помогнаха.
Сигурно всеки има принос. Но мисля, че това говорене на президента вкарва още по-големи клинове в отношенията между институциите. Трябва да се смирим в името на по-доброто бъдеще на България. Аз ви казах, ако има конкретни данни, ако има конкретика, нека президента да ги дава на компетентните органи. Виждате сега, че и главният прокурор работи на много, много бързи обороти. Нека да се случват. Но не може да говориш по този начин, когато си декларативно застанал пред медиите, и по друг начин, когато заставаш пред японските инвеститори, когато ти се отричаш от това правителство, сваляш му доверието и изведнъж очакваш министъра на икономиката да дойде на това събитие. Министъра идва. Значи едното без другото не може. Трябва да има съгласуване между институциите. Ние не сме там да се обичаме и да се мразим. Ние няма да се женим. Ние сме там, избрани от българския народ, за да постигаме консенсус по важните теми. Аз искрено се надявам, че президентът ще промени отношението си спрямо влизането на България в ERM-2.
А вие знаете ли какво е отношението му изобщо? Струва ми се, че не сме го чули.
Ами не сме го, наистина не сме го чули, но в изказване, че когато каза, че сваля доверието от правителството, мисля, че каза, че правиме реформа на валутния борд, нещо такова, цитирам по памет, когато бяхме приели точно декларацията в парламента, че няма да позволиме, няма да влезем в ERM-2, ако се промени курса лева-евро, който е в момента. А тогава имаше един такъв коментар в самото му изказване. Нека и той да излезе, нека да каже, нека да изчистим страховете на хората, защото е нормално хората да се страхуват. А нека да, този път обаче, моята огромна молба е към всички, нека да слушаме какво говорят експертите, защото те са хората, които разбират от тази тема. Всеки може да се упражнява. И знаете, в България понякога ние разбираме от всичко, коментираме всичко, но нека да оставиме на експертите да кажат дали е добре или не, защото България вече много години върви стъпка по стъпка. Много правителства са работили в тази посока. И сега тези разнопосочни говорения не водят до консенсус. И аз подкрепям премиера Борисов, че трябва да направим всичко възможно, за да разкажеме на българските граждани какви са плюсовете, ползите, как ще се стабилизира икономиката. Аз също не съм специалист в тази тема, но чувам какво говорят хората. И ако ние замълчиме, оставиме експертите, аз мисля, че българските граждани ще се успокоят, защото ще имаме първо икономически расте, ще паднат лихвите по кредитите, ще се стабилизира икономиката и производството. Знаете ли, България наистина се развива. И който иска да го отрича, аз го виждам, защото много пътувам. Миналия ден бях в Враца. Там се строят два завода за 3000, един немски и един турски. Там се строят заводи, което за 3000 човека работници, което показва, че бизнес климата в България е добър. Това данъчната среда е добра и стабилността на държавата е добра. Затова хората идват да инвестират тук. Това са нови работни места, това показва икономически растеж и ще даде по-високи доходи.
Тези примери, госпожо Караянчева, показват още веднъж, че проблемът е комуникационен. Вие можете ли да поемете вината за това, че този разговор за България в еврозоната тръгна накриво? Тръгна малко зад кулисно и натъмно. С едно предложение, което може би трябваше да спести време, но не отчете чувствителността на темата в публичния разговор.
Да, може би и това е причината хората да изпитат това безпокойство. След това обаче гаранцията, която дадахме ние от парламента и мандата, който дадахме на Министерство на финансите, на управителя на БНБ, че при никакъв случай няма да отстъпят. И ако това нещо се случи, да намалят или да увеличават, да намалят курса лева-евро, да се откажем от влизането. Всичко това би трябвало да... Не можем да кажем, че отраз ще се успокоя хората. Но аз пак искам да призова, нека да говорят експертите. Защото ние политиците и особено политиците от опозицията се опитват непрекъснато да вадят и някои притеснителни, така да го кажем съвсем елегантно, може би.
О, ние сме
притеснителни неща. Факири сме. Спомнете си едно време, сега ми идва на ума.
Сега подклаждането на страховете на хората.
Така е. Спомните ли си, когато бяха президентските избори, когато се говореше за населване на мигранти по границата, в определени градове?
За норвежците, които искат да ни вземат децата.
Които ще ни вземат децата. Всички тези неща. И въпреки стратегия, няма стратегия за детето. Отложихме закона социални. Обаче, знаете ли, пред парламента пак има хора, които продължават да говорят за това. Да, и те са примерно по 10-15 човека, не искам да си мисля, че са стимулирани по някакъв начин, а те продължават да говорят на тази тема. Има партийни телевизии, които говорят на тази
тема.
Ето
това доказва, че понякога, когато не тръгне правилно един разговор, той е изначално опорочен. По същия начин, по който вас ви плашеха със служебно правителство. Нали, имаше и такъв елемент в думите на президента. Забравяйки, че служебното правителство какво прави? То просто
нищо
трябва да организира едни избори.
Точно така.
С какво може да изплаши загубилия властта, примерно, или предварително отказалия се от нея? И тук...
Разбира се, нека да изпълня служебното правителство, което беше, президента Радев направи, когато ГЕРБ ние подадахме оставка, втората оставка след президентските избори. Тогава за много кратко време бяха сменени страшно много хора. Може би това е целта на президента.
И после професор Огнян Герджиков отчете това като една от своите големи грешки, за които много съжаляваше. Но аз исках вържа вашия апел да говорят за България в еврозоната експертите. Експертите в нашото студио казаха, че това има огромен политически ефект и онзи, който вкара България в чакалнята на еврозоната, ще има огромно предимство на едни избори. И тук, сигурно, вие политиците можете много по-лесно да прецените кой иска да капитализира този успех. И дали сегашните страхове, които се подклажат, не са за отлагане с цел друга политическа сила да
вкара България. Напълно е възможно това, защото една такава стъпка, която ни остават още няколко месеца, наистина ще увери българските граждани, че няма нищо страшно. И мисля, че правителството на ГЕРБ, което в момента работи по тази тема, изключително трябва още да вложиме много сили и да убедиме всички, че ние не го правиме за това да си натичем на ревера стъпването в ИРМ-2. Ние го правиме като продължение на процеса с добра воля за по-добро бъдеще на България.
Сега, да се върнем малко в атмосферата на петъчния ден в Народното събрание. Много оспорвана дискусия, много викове и крясъци по един въпрос, който необяснимо се оказа твърде важен, за да се премери кой с кого е и каква тежест има в българския политически живот. Уж се попълваха местата в Комисията за регулиране на съобщенията. Пък чухме вашите партньори в управлението, патриотите, да ви упрекват, че гласувате за хора на ДПС, с което давате знак за негласните коалиции. Даже имаше и заплаха да се излезе от управленската коалиция от страна на ВМРО. Вие как коментирате тези, макар и моментни изблици?
Вижте, когато се гласуват определени членове за някой регулаторен орган, винаги има подадени кандидатури. Тези хора защитават своите тези и позиции в комисията. След това ние ги дебатираме в зала. И всъщност всяка парламентарна група може да избере кого да подкрепи и кого не. Това, че не е подкрепен някой от те, бяха, мисля, че пет предложения. Това, че някой не е подкрепен, не е драма. Колегите са преценили според качествата и възможностите на отделните кандидати. Това, че има човек от опозицията, който в момента ще бъде в този орган, не е проблем. Ако човек е специалист, ако човек е наистина със съответното образование и квалификация, защото ние свикнахме в зала, когато нещо не ни отърва, да говорим. И това е политически прием, разбирате ли? Това е начин за може би да свалим отговорността от себе си, че този човек не е приятел. Аз също не мога да разбера защо бяха тези изключително емоционални изказвания, говорене за някакви коалиции. Няма такива коалиции. Има принципни решения. Има решения на базата на качествата на кандидатите и тяхните автобиографии.
Може би е последната капка в чашата на недоволството на вашите партньори от Обединените патриоти, защото в реалното управление на държавата оказва се отговорни са само техни фигури. Ето и министър Нено Димов е в ареста, въпреки че мнозина смятат, че тази отговорност би трябвало да бъде разделена с Министерството на регионалното развитие.
Вижте, ако нещо е доказал премиера Борисов през всичките тези години, най-категорично това е, че не слага чадър на никого. Било на хора от партията, било на хора от коалиционните партньори. При всяко едно доказано нарушение всеки си понася кръста и излиза от управлението или пък дава обяснения там, където е необходимо на правоприлагащите органи. Защото ако започнем да правиме така, както в минали години, ние няма да имаме това доверие, което българските граждани ни гласуват на всички избори. До сега 12 избора, разбира се, с един избор, който според БСП е най-честният, защото те са го спечелили, избора на президента. Всички останали избори според тях са, изгубените избори за тях са фалшифицирани.
Последен въпрос, госпожо Караянчева. Сигурно сте прочели тази публикация на испанския вестник El Politico, който реанимира историята за къщата в Барселона, приписвана на премиера Бойко Борисов, в добавка с разследване, потвърдено разследване на каталунската полиция и сигнал до антикорупционната прокуратура в Мадрид. Сега, сигурно ще ми кажете, че това е стар компромат, изваден в определен момент за определени политически цели, но сигурно ще ни кажете и защо според вас това се случва.
Вижте, поредната фалшива новина, аз очаквам, както беше писала госпожа Атанасова в Фейсбук, очаквам да изкарат сега и покупката на гръцки остров, който преди една-две години. Припомням просто да се сетят, нали, него да го изкарат, защото тези фалшиви новини в момента ще кажа едно мое лично мнение. Струва ми се, че те излизат, защото България все повече се доближава до влизането в ERM2. Вижте кой ги пуска. Госпожа Йончева и господин Иво Христов. Единия клепаше България в Европейския съюз. Човек, госпожа Йончева, си спомнете, тук вървеше с едни папки от АПИ в МРРБ и обратно. Изведнъж като стана евродепутат, изчезна. Ние не сме я видяли и не сме чули едно мнение от нея в продължение на доста време. Вече 6-7 месеца, може би, е в Европарламент. Господин Иво Христов е човека, който беше в канцеларията на президента. Неговия медиен съветник, доколкото разбрах, също има така доста добро минало в службите на Народна република България. Крайна сметка, хора, които... Направете си вие анализа докъде стига моите разсъждения докъде стигат.
Крайна Само сметка, този... Обичайните този компромат... за подозрени в България политически противници ли обаче стоят за това? Или виждате и някаква геополитика? Защото премиера Бойко Борисов видя Русия за това. Главният прокурор видя Русия зад нежеланието на Сърбия да ни върне Цветан Василев и се оплака на европейските институции за това. Изобщо не намирате ли един по-широк от нашия обичаен политически блатен контекст?
Да, намирам. Намирам. Аз също така мисля, че нещата вървят натам. Премиера Борисов каза, че ще се басира на рубли, че това е източна атака. И аз мисля, че са абсолютно прави и премиера, и главният прокурор.
Добре. Благодаря ви за участието, госпожо Караянчева. Да попитам само следващата седмица с какво ще ни изненада Народното събрание. С спокойна работа, която няма да е първа тема в новините, или да очакваме как скандалите отекват и на парламентарна почва?
Скандал. Винаги можем да ви изненадаме с някой скандал, разбира се, но другата седмица в сряда ще влезне, може би, първа или втора точка закона за опазване на околната среда и за регламентирането на горенето на отпадъците с задължителния увоз, който ще влезне в новите инвестиционни намерения в момента и ще бъде първа точка в зала. Радвам се, че това е било подкрепа предложение на парламентарната група на ГЕРБ, което входира като промени в закона за опазване на околната среда, е прието от всички парламентарни групи и се надявам между първо и второ четене да вкараме още по-рестриктивни мерки, за да можем да успокоиме така притесненията на българските граждани, а и закона да си влезне в ролята.
След като прокуратурата много здраво се намеси в разследването на този проблем с горенето на чуждите боклуци, законодателят наистина е длъжен на българското общество и аз се надявам много рестриктивни мерки наистина да включите в този закон.
Повярвайте ми, госпожа Евелина Василева, знаете, като бивш министър на околната среда и водите, е много наясно с тази тема и къде може да има някакви несъответствия и аз вярвам, че наистина ще направим един, ще приемем един добър закон, който да вкара тази тема в нормалните така. Горенето на отпадъците да бъде изключително да се прави по-гарантиран в съответните инсталации и те да отговарят на изискванията.
И ние се надяваме, защото много хора са наясно с процеса, в който една шепа бизнесмени забогатяваха за сметка на здравето на българските граждани.
И другото, което много важно в този закон е, че ще има становища на различни органи, ще има задължително, ще има обществено осъждане, ще има публичност.
Най-важно
е
да има и контрол.
Публичност и, разбира се, контрола е най-важен.
За да сме сигурни, че някой няма да печели от това, че изгаря чуждия буклук за сметка на живота и здравето на българските граждани. Благодаря ви за участието. Цвета Караянчева, председател на Народното събрание, специално интервю на Неделя 150.